Praesa ut nos resurgamus, ut tecum semper vivamus, in aeterna saecula.